Har du noen gang hørt om EUs litteraturpris? Vel, etter dagens episode vil du forhåpentligvis ha litt bedre kjennskap til denne prisen, men også to av de norske forfatterne som har vunnet og blitt nominert, nemlig Maria Navarro Skavanger og Kjersti Arnfinsen. Mitt navn Malin Adriansen, eller Ready Go Read som jeg kaller meg på internett, og du hører på Boksnakk. Denne episoden laget i samarbeid med EUPL, Europeisk Unions litteraturpris. Hei og velkommen til dere, Maria og Kjersti.
Takk.
Tusen takk.
Jeg er jo så glad for at dere har lyst til å bli med i den boksnakkeepisoden her, men jeg har jo lyst til å liksom bli litt grann kjent med dere også. Jeg har jo litt kjennskap til forfatterskapet deres fra før, men kan dere ikke fortelle litt grann om hvem dere og de bøkene dere har skrevet de siste årene? Kjersti, du først kanskje?
Ja, jeg jo vokst opp til å bli en flink og søt og ordentlig jente, og nå har jeg på en måte skjønt at det jo ikke sånn det henger sammen. Jeg faktisk et ganske krevende enigma. Så det mye mer spennende å holde på sånn. Og ha det som et utgangspunkt for hvordan man skal plassere sig i verden. Mm. Så jeg ble først tannlege, og så fant jeg forfatterstudiet i Tromsø, og tenkte nå jeg faktisk hjemme. Og dette skal jeg holde med på med resten av livet, for litteratur kjærlighet for mig.
Ja.
Så da var jeg liksom, når jeg har vært tannlege i 20 år, så har jeg vært forfatter i 10 år, og så har jeg funnet en ting til som jeg driver med, og det å være DJ, så jeg også DJ Sauna Satan. Så jeg veldig sånn pro-mangfold, jeg vil ha et mangfoldig liv. That's me.
Jeg elsker det! Og det, jeg visste ikke at du var DJ, og det litt gøy å på en måte få sånn the secret life of authors, føler jeg, at liksom, dere sitter ikke bare hjemme i hullene deres og skriver bøker. Men du har jo skrevet litt grann bøker de siste årene. Hva heter de, og hva de basert på, en måte, på dine opplevelser nå med å kanskje være litt mer krevende og ikke så enkel?
Nei, jeg debuterte i 2012 med Det var grønt, som handler om en misantropisk tannlege. Alle bøkene jeg-perspektiv, så jeg liksom veldig i hodet på mine karakterer. Og så i 2019 kom Birgitte-bøkene, som var den første med De siste kjærtegn, og den oppfølgeren som heter Øyeblikk for evigheten. Og det en steingammel dame, som sånn 90 pluss, ganske hardcore, som har liksom hatt en beinhard karriere i et mannsdominert miljø. Så hun liksom, hun har sine, ja, jeg veldig på en sånn psykologisk finne ut hvem dette mennesket, både sånn i forhold til selvbedrag og hvordan oppvekst hun har hatt, og nå hun jo på slutten av livet liksom ser tilbake på hvordan hun har hatt det og på verden som den i dag.
Aha. Og Maria, hvem du og hva har du skrevet de siste årene?
Ja, jeg fra Oslo og har vel også skrevet tre bøker om Oslo. Debuten min Alle utlendinger og lukka gardiner handler om en ung jente som går på ungdomsskolen og hennes hverdag. Og den skrevet på slang. Og så etter det så ga jeg ut en bok som heter Bok om sorg, fortellingen om nys i skogen. Den ikke på slang, og den handler om en familie, eller en søster i kjølevannet av at broren hennes har tatt livet av seg. Og så i fjor ga jeg ut en bok som heter Emily Forever, som handler om en ung, gravid, blivende mor og alenemor. Som bor et eller annet sted, nordøst i Oslo. Der hvor handlingen i alle romanene mine egentlig foregår, har jeg skjønt nå.
Har du skjønt selv i ettertid?
Ja, og så, ja. Og det, jeg har egentlig skrevet Jeg på en måte bare forfatter. Jeg debuterte så tidlig, så jeg har liksom ikke... Jeg har studert og sånt, men jeg har på en måte ikke hatt en annen karriere enn forfatterkarriere. Jeg har liksom jobbet litt i butikk og sånt tidligere, men ja...
Men når du debuterte så tidlig, hva, det liksom, det noe du alltid har drømt om, det å bli forfatter, eller var det litt sånn livet Nei. Bare skjedde?
Ja, det tror jeg faktisk bare var noe som skjedde. Fordi jeg, etter at jeg gikk på videregående, så gikk jeg på Nansen-skolen, og de har en sånn skrivelinje, og det var egentlig der jeg begynte å skrive. Så jeg har ikke skrevet noe særlig, jeg skrev ikke noe før det. Men jeg har alltid lest. Så jeg var opptatt av litteratur, og det var vel derfor jeg begynte å skrive. Det var veldig rart, for jeg så på min søknadstekst til Nansen-skolen nå, fordi den ligger på den Mac'en som jeg har ennå, som jeg snart skal kvitte meg med, skjønner jeg, for den så gammel. Men i den søknadsteksten så kan jeg på en måte se at jeg kan skrive. Eller jeg skjønner på en måte at jeg ordfører begynte å skrive.
Wow.
Men så jeg har alltid vært opptatt av litteratur, men jeg har ikke hatt en sånn forfatterdrøm, tror jeg.
Altså, vi skal jo snakke mer om både forfatterskapet deres og de bøkene dere da nominert eller og vunnet EUs litteraturpris for. Altså, Kjersti, Øyeblikk for evigheten, det var din bok, og Maria, du vant med bok om sorg. Men jeg jo, som du sier nå, jeg jo veldig opptatt av dere som lesere også, og jeg har jo lyst til å på en måte bli litt grann kjent med dere som lesere, rett og slett. Jeg liker jo ofte å få en liten sånn sans av hva dere leser basert på liksom sjanger, kanskje. Hva slags type litteratur leser du helst, Kjersti? Du en leser, ja. Forresten? Liker du å lese?
Ja, jeg veldig alt mulig. Det mer lettere nesten å utelukke, så jeg ikke så fan av science fiction enda. Jeg holder det som en åpning. Men ellers så det liksom romaner, poesi, essay, drama... give it to me, liksom. Ja.
Noen favorittbøker du har lyst til å trekke fram?
Jeg elsker Hjernen til Virginia Woolf. Så det liksom sånn, hvis jeg leser henne, og det kanskje sånn, så får jeg sånne eksplosjoner i hjernen. Så hun liksom høyt der oppe for meg.
Du en sånn som leser på en måte hele tiden overalt, eller kanskje fordi man skriver såpass mye, det noe som på en måte smaler seg litt ned til ferietid, eller liksom, når på året leser man mest?
Ja, det absolutt. Det liksom, i koronatiden, hvor jeg hadde masse tid, så hadde jeg liksom Tone Hødnebøy i sofaen, ut på trappa hadde jeg kanskje liksom Albert Camus, og så i lomma liksom en Cecilie Løveid på frakken så jeg skulle ha noe på bussen så da var det liksom sånn helt sånn så hvis jeg fikk bare være forfatter sånn som jeg fikk lov til da i koronatiden så er det sånn veldig alt oppslukende og ellers så har jeg alltid en sånn bunke på nattbordet så jeg har alltid noe jeg fortsetter å lese og så må jeg liksom sette av sånn, ok, nå skal jeg på ferie, da blir det forbrytelse og straff av Dostojevskij, eller jeg har også en plan, nå må jeg få lest på sporet av den tapte tid av Prost
snart. I alle dager.
Men da er det ferie.
Du vil virkelig utsette hjernen din for noen krevende mesterverk.
Jeg har en krevende hjerne.
Wow, interessant. Hva med deg, Maria? Leser du Dostojevskij? Jeg kan ikke si det engang. Gamle klassikere, eller hva slags type litteratur leser du helst?
Det varierer veldig, og også sånn i ulike faser av livet, tror jeg. Før så var det sånn at jeg husker faktisk at jeg var i Chile og leste Forbrytelse og straff på liksom, 2 dager. Jeg ble helt sånn.
Alle dager.
Jo, men det en bok som du blir helt sugd inn i. Altså, men akkurat nå så har jeg en periode i livet hvor jeg har ett ganska litet barn. Hon är 3 år då.
Men det är fortsatt krävande. Det tar mycket
ja,
tid.
Ja, så jag har liksom inte så väldigt mycket tid. Och så har jag också så att när jag är i en när jag skriver så läser jag ganska lite. Och jag driver och skriver nu. Och så jag läser inte så väldigt mycket akkurat nu. Jag prövar men det blir liksom ofta ganska kort. Korta böcker. I det sista så har jag läst eller för sommaren så liksom läste jag alla de norska översättelserna av Mia Nå till exempel.
Right on time det var ju på right det passade time. Fint.
Ja. Ja, så nu är jag liksom fed up med Mia Nå. Det kan jag lov att si.
Det är lov att si.
Nej. Ja. Och så nu när det är höst och sånt, så prövar jag vara lite och läsa lite av kollegorna mina och sånt. Så den sista boken jag läste var Den nya årstiden av Eivind Eldrimo. Ja. Som är en roman om en bonde. Ja, som
var roman om en bonde. Ja. Mm. Det hörs
och en roman om bonden och jordbruk eller och det att ha djur då som på något sätt är krävande där och ja,
det var jag vill gärna följa mig in på det Anja nå tingen för jag också förläst mig på henne och blev nästan sån utbränt att jag bara tog det för gitt allt liksom sån som kom min väg. men jag måste också si den sista romanen jag läste. För det glömde jag att si och det var Ingeborg Arvola med kniven i illen, Rojan Ramala, sanger från Ishavet.
Jag syns det är så gøy att du nämner Annie Ernaux. För jag är ju lite sån typisk sånt med en gång någon vinner en pris så är det lite sånt att kommer jag inte att läsa det för då är det ofta inte litteratur för mig. ironiskt nog så snackar jag då med er som är prisvinnare idag. Men akkurat med Ernaux så är det så många som nu i eftertid har på måte sagt sånn, ja, men Malin, dette tror jeg litteratur du vil like. Så jeg har jo akkurat vært på butikken og kjøpt noen nye bøker av henne, som jeg tenker at jeg skal bryne meg på fremover. Da. Så det er artig. Selv så er jeg jo også en leser som leser veldig variert, og akkurat nå så er jeg inne i en periode med litt mer sånn, ja, jeg tror vi har snakket om dette i podcasten før, men at det ikke har en helt sånn der, en helt typisk norsk sjanger, for det ikke helt sånn dameroman feel good, men det heller på en måte ikke helt sånn romanroman, som jeg ofte kaller det. Så det får ofte litt sånn det fine begrepet, liksom women's fiction, altså liksom, jeg vet ikke helt hva man skal kalle det, men for min del så er jo det liksom Taylor Jenkins Reid, som de som hører på podcasten kjenner godt til fra før, men jeg har akkurat hørt hennes nyeste bok, Carrie Soto is back, og det er jo bare, jeg elsker å lese for på en måte underholdningens skyld, når noe på en måte, når noe bare gir meg litt sånn enkel glede innimellom. Jeg kan godt på en måte bryne meg på de litt mer klassiske verkene innimellom, nå livet, for det gjør jeg egentlig ikke, men jeg liker å bryne meg på litteraturen innimellom, men akkurat på en måte, det å bare lese litt for underholdningens skyld, synes jeg kjempekos og kjempedeilig. Men jeg lurer på med dere, dere er jo skribenter, og da regner jeg med at dere har litt sånn steder dere liker godt å skrive, men har dere noe spesifikt sted dere liker godt å lese? Altså, er det noe favorittsted? Er det ute blant mennesker, eller er det hjemme i sofakroken, Kjersti?
Nei, altså, jeg har sånn det beste stedet jeg kan sette meg, kanskje på et tog.
Ja.
Da jeg liksom i bevegelse samtidig som jeg helt fastlåst. Og da må jeg sitte der. Og da får jeg liksom den konsentrasjonen. Det så mye i samtiden vår som går så fort, og så har du den der idiotiske skjermen som veldig forstyrrende. Så ja, sette meg på tog. Til Bergen, kanskje.
Ja, jeg savner tog i Nord-Norge. Mm. Det faktisk et av... Ja, det var der jeg pleide å lese mest, så det sa jeg. Maria, hva med deg? Har du noe sånn... Hvor läser du helst?
Ja, jag ville också sagt tåg. Nu är det väldigt länge sedan jag har tagit tåg och tåg med barn. Då har du varit för lite tid att läsa. Men därför sätter man på ett fly. För då kan man i hvert fall hilsa på den skärmen.
Nej,
det finns ju de människorna som sitter och spelar sådana spel.
med lyd på.
Ja. Men ja, et fly eller liksom en ferie alene et eller annet sted. Da husker jeg at det som da jeg brukte å lese. Men ja, men faktisk ikke liksom hjemme. Når jeg leser hjemme, så sovner jeg nesten alltid. Ikke fordi det kjedelig, bare fordi det så behagelig. Men ja, og det der å lese på reise er nok... kjenner meg igjen i det.
Er det noe spesielt med det?
Mm.
Men vi jo da her i dag i hovedsak for å snakke om EUs litteraturpris og deres relasjon til den. Denne prisen deles ut hvert år av EU og har som mål å sette søkelys på kreativiteten og den mangfoldige rikdommen som Europas samtidslitteratur bidrar med innen funksjon. De ønsker da også på en måte dette med å spre den europeiske litteraturen ut over landegrensene og oppmuntre til interesse for litterære verk, ja, på tvers av Europa. Og dere har jo begge to vært med I denne loopen med EUs litteraturpris. Dere har litt forskjellig relasjon til prisen, fordi I år, I 2022, så har det vært et lite endring I hvordan denne prisen deles ut. Tidligere så har det jo vært sånn at man har hatt mot en vinner fra hvert land, mens nå har man gått vekk fra det og sier heller at det x antall nominerte, og så trekkes det, eller trekkes ikke, så bestemmes det en vinner, I tillegg til at man trekker fram fem honorable mentions på en måte, som da nominasjonsjuryen mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Og for å få på en måte faktaen på plass her, I dette samarbeidet om litteraturprisen så det jo 41 land, og det jo litt mange land å på en måte konkurrere med hvert eneste år, så det EUs litteraturpris da har gjort, å dele det inn I en treårsperiode, hvor man har cirka 14 land hvert år gjennom denne treårssyklusen som med på kåringen da. Og Maria, du var jo da en av de vinnerne I 2020, og Kjersti, du jo da årets nominerte. Og da lurer jeg jo på, altså, hva tenker dere om denne endringen som litteraturprisen har gjort? Kjersti, for deg det liksom, det kanskje morsommere å ha muligheten til å bli kalt liksom vinner I Europa enn Maria som var en av mange gode vinnere?
Nei, det høres jo kult ut uansett liksom, å være nominert I EU-prisen. Altså, det høres storslått ut uansett, synes jeg. Så jeg har ikke tenkt så mye på det.
Nei. Maria, hva tenker du?
Nå. Mm. Ja, den... Altså, siden det da en vinner, det også en større pengepott?
Det vet jeg ikke.
Nei, ikke sant. Fordi det jo alltid veldig fint med sånne priser, og sånt, men for en forfatter så det jo fint med penger, fordi det gjør at man kan få tid til å skrive. Mm. Og hvis det da sånn at pengene på en måte blir fordelt mellom flere, så det jo ganske bra, for det var jo en del penger likevel, men hvis det sånn at en forfatter på en måte skal få 50 000 kroner ganger 15, da, så blir jo den ene forfatteren veldig rik.
Og får mye muligheten til å skrive.
Ja, ja.
Jeg jo litt usikker på akkurat hvordan det fungerer rundt denne prisen, men en ting som sikkert jo at prisen gir en del oppmerksomhet da, til forfatterskapet, og kanskje det at man nettopp får en vinner gjør at man får denne ønskede effekten av litteraturprisen, at man blir kanskje litt sett mer over landegrensene. Hva føler du at prisen har betydd for deg, Maria?
Vet du hva? Da jeg fikk beskjed om den, det var vel en sånn nominasjon først, så hadde jeg egentlig ikke hørt noe særlig om den prisen.
Og det greit.
Ja, det synes jeg må være lov. Men jeg tenker at det jo veldig fint. Det var veldig fint. Og det veldig fint å få muligheten til å på en måte lese og bli kjent med andre forfatterskap i da Europa. Da. Og så var det dumt med meg, fordi det var en pandemien. Sånn at det ble jo ikke noen møter eller noen ting. Men, det er jo en veldig fin måte å bli løftet frem på. Og så synes jeg også det var fint at eller denne, i Norge da, så er det jo en fin pris fordi at den løfter frem forfatterskap som ikke på en måte er av de mest sånn etablerte forfatterne med liksom 100 bøker bak seg, men ganske sånn unge forfattere og ikke heller liksom de største, jeg tror vel hverken jeg eller Kjersti er de største liksom kommersielle suksessene men det er likevel veldig fint å bli løftet frem og,
ja, for det er jo det de ønsker nettopp å trekke fram skjønnlitterære forfattere som er i begynnelsen av sitt forfatterskap, men som likevel ikke nødvendigvis er debutanter. Det er i hvert fall det jeg har forstått, det er liksom litt sånn hvem de ønsker å nå da, og det er jo en stepping stone ut i Europa, håper jeg jo i hvert fall. Hvordan har det vært for deg, Kjersti, å være årets nominerte fra Norge?
Litt samme erfaring. I forhold til at jeg ikke kjente til prisen fra før i Norge, men med en gang jeg ble nominert, så førte jo det til noen flere oversettelser, at den ble kjøpt fra noen land. Jeg fikk også noen litterære oppdrag og noe mediedekning her i ja, både Norge, litt internasjonalt, men ikke så mye. Så det er jo liksom med på å bygge et forfatterskap, absolutt. Kunne nok ha enda mer tyngde. Det hadde vært kult.
Ja, det hadde vært kult. Ja. For årets vinner, altså den one and only år, da, ble jo utnevnt på litteraturfestivalen i Paris i april, og da var det jo Georgia som stakk av med den seieren. Jeg husker dessverre ikke hva forfatteren heter, beklager jeg. Dårlig research fra min side. Men det er jo i hvert fall et land jeg ikke har så mye forhold til litteraturen fra. Jeg vet ikke, har dere blitt kjent med nye forfatter eller nye forfatterskap på grunn av denne prisen?
Jeg har, altså det er jo gitt ut en antologi av de som var, de 14 som var nominert, men den har ikke jeg fått enda, og det er jo en stund siden den kom. Så jeg har jo møtt han som vant fra Georgia, Iva, og møtt på litteraturfestivalen på Lillehammer, hvor vi hadde en samtale ledd av Christian Kjellstrup, og det var superfint, og da hadde vi liksom, da var vi jo inne, for det er jo helt sånn nye perspektiver fra Europa for min del, den delen av verden, og så inn i Ukraina-krisen som faktisk Georgia er, så det var superinteressant å høre mer om, og vi vil gjerne høre mer om å lese den boka da. Men det har ikke fått mulighet til det enda.
Livet er langt, og det er mange bøker som skal leses. Maria, hva med deg?
Nei, ikke egentlig, og det var nok mye på grunn av pandemien. Jeg har jo også fått den antologien som jeg har lest en del i, men for meg så blir jo dette bare navn. Jeg vet ikke, jeg har jo ikke lest bøkene, og jeg har ikke jeg har ikke møtt noen av det heller. Men denne EUs litteraturpris slår meg jo som en pris som på en måte er ganske, som løfter frem også viktige forfatterskap fra særlig Østeuropa. Som jeg har liksom inntrykk av at det som er veldig viktig, og også fordi liksom USA og det engelskspråklige og liksom Vesteuropa så innmari dominerende i liksom world literature, den liksom internasjonale litteraturen da. Så det er veldig bra.
Har du merket noe selv rundt dine egne bøker? Har du fått noe interesse fra noen land som kanskje ikke du tenker var der du hadde trodd at bøkene dine skulle bli solgt, eller har du på en måte ja, hvor mange land er egentlig bøkene dine oversatt til? Vet forfattere det?
Ja, noen forfattere vet sånne ting. Jeg er jo ikke det. Men den ble på en måte solgt til en del land i Østeuropa, den bok om sorg, som begynner å komme ut der nå. Så det tar jo lang tid med oversettelser og sånt.
En oversettelsesprosess tar jo også tid, ja!
Det tror jeg det tar jo ganske lang tid, ja. Men jeg har merket at med den siste boka med Emily Flöver, den ble også solgt til noen land, og da har de brukt det som sånn EUs litteraturpris vinner sikkert for å liksom jeg tror kanskje det har gjort at det har vært lettere å måtte selge meg det.
Ja, for man har på en måte blitt et litt mer internasjonalt navn ved å vinne en internasjonal pris, på en måte.
Vet du hva? Jeg kanskje? Vet ikke. Jeg, sånn er det å tenke på meg selv, og tenke på forfatterskapet mitt som sånn, noe internasjonalt eller noe, det synes jeg er helt sånn skremmende. Da, liksom, da slutter hjernen min å tenke, tror jeg. Jeg eier ikke liksom bare... Altså, jeg kan nesten ikke engelsk. Det er helt sånn... Jeg synes det er så vanskelig, men selv om det jo er veldig, veldig stas, da. Så, ja. Mm.
Kjersti, har du oversikt over hvor mange språkbøkene dine eventuelt er oversatt til?
Ja, det er vel litt... Eller i ferd med å i hvert fall bli seks andre norsk, da.
Mm. Er det noe som har kommet i kjølvann av EUs pris, eller?
Det er to av de. Ja.
Det er jo veldig gøy å på en måte få se sine ord og sine tanker på et annet språk enn det du selv har tenkt det på. Og det fikk meg til å liksom lure. Hvis du kunne fått oversatt en av bøkene dine til hvilket som helst språk, kanskje ikke engelsk da, for det litt kjedelig, hvilket språk hadde det vært?
Jeg?
Mm.
Jeg vil ha det til kvensk. Og det handler jo om at jeg er kvensk og veldig orientert mot Nordkalotten og min kvenske tilhørighet. Så ja, jeg vil ha det kvensk.
Er det noe?
Veldig, veldig smalt, veldig liten leserskare. Men jeg liksom ikke så opptatt av... penger og bli rik og sånn. Jeg bare synes det har vært dritkult.
Kan du da oversette din egen bok?
Ikke sjans,
nei. Ja, men da vet vi det. Men det i hvert fall noen som får det oppdraget. Få oversett bøkene til kvensk. Maria, hva med deg? Har du et drømmespråk eller et veldig random språk? Et eller annet som... Hvilket språk vil du ha hatt boka di oversatt til?
Ja, jeg ville jo sagt spansk. Fordi jeg har en... Alle familien min snakker spansk. Og da ville jeg også sagt, latinamerikansk spansk, og ikke spansk. Men jeg har, den siste boka mi, blir faktisk oversatt til spansk nå. Ja, men det gjør jo at jeg kan sende den til familien min. Eller, og det betyr jo liksom helt enormt.
Det må jo være en fantastisk følelse å kunne dele litteraturen sin med familien sin.
Ja, det er jo fantastisk og litt absurd. Det er alltid, jeg synes alltid det er så skremmende når noen liksom kjenner skal lese det man har skrevet. Ja, det er veldig, veldig sårbart. Ja. Mm.
Det tror jeg på.
Ja.
Men dette, altså EUs litteraturpris er jo ikke den første prisen noen av dere vinner, egentlig. Maria, du har jo vunnet Osloprisen, Debutantprisen, Bjørnsonstipendet for eksempel. Og Kjersti, du har vunnet Havemannprisen. Er det noe forskjell på liksom de forskjellige prisene? Gir det dere noen forskjellig følelse å vinne den eller den? Veldig stort spørsmål, følte jeg. Kjersti, hva tenker du?
jeg hadde mest... Altså for jeg vant jo også bokhandlernes litteraturpris, eller stipend, og så subjektprisen.
Ja, stemmer det! Beklager, også,
men Havmannprisen var litt sånn... Det var veldig stas, både fordi at siden jeg har østlandsdialekt, og veldig sterk tilknytning da, til Varanger, så er det liksom, var det så stas å blitt liksom tatt hjem, at de tar meg til seg.
Ja, for det er på den nordnorsk pris, ikke sant?
Ja, det er liksom årets beste bok fra Nord-Norge, eller fra nordnorsk forfatter, sånn at jeg at jeg blir inkludert der, for jeg føler meg også veldig hjemme der. Så, og da også liksom, så står jeg på rekken som har liksom blitt vunnet den prisen før, liksom fra Herbjørg Vassmo, Mikkel Bugge og Sigbjørn Skåden, og altså det var liksom helt fantastisk, og så jeg sto når jeg liksom skulle holde takketalen og øvde, så sto jeg liksom og gråt og bare synes det var så stort egentlig, jeg kjente at det er mye nærmere og mye mer følelser i det landskapet du føler deg hjemme i selv, kanskje, enn en subjektpris som er litt sånn kul Oslo-ish pris, kanskje. Vet ikke. Det var superstas. Ja. Og da kan jeg også nevne at jeg har hatt Herbjørg Vassmo som, på dansegulvet som DJ.
Oh my god!
Ja, ja. Hun danset til finsk funk. Det var superkult. Hun superkul.
Altså, det her noe med forfatter-DJ'er, altså, eller forfatter-danser, og den festen som forfattere kan lage, bare, hvis ingen har vært på litteraturfestivalen i Lillehammer og opplevd på en måte til tider det fyllekalaset den festen der kan være, kan anbefales altså. Ja, det russetreff. Det russetreff for litteraturbransjen, det rett og slett det der. Mm. Det noen av prisene som har betydd noe ekstra for deg, Maria?
Nei, jeg tror ikke, eller jo, det det vel. Jeg ble veldig glad da jeg fikk det Bjørnson-stipendet. Fordi det var så mange fine forfattere som hadde fått det før meg. Carl Frode Tiller og Karl Ove Knausgård tror jeg liksom har fått det. Jeg tror Inge Bråtveit har fått det. Nå husker jeg ikke, men det husker jeg at jeg ble veldig glad for, og så ble jo bestemoren min veldig glad, fordi hun synes det var veldig stolt at det måtte hete Bjørnson.
Det er jo en av de store norske, vet du.
Så det var faktisk en pris som jeg ble ekstra glad for, selv om det på en måte ikke er den prisen med den største pengepotten. Mm. Og som ofte så nå har jeg snakket om penger flere ganger men de prisene som faktisk har litt penger i seg er ofte ganske viktige fordi vi rett og slett gir en forfatter tid til å skrive
finansiere forfatterskapet rett og slett
ja, og det sikkert man kan jo bruke litt masse annet også, men ofte synes jeg det fint ja jeg fikk også et stipend på forlaget mitt i fjor som også var veldig fint og da var det en veldig fin hun forlagssjefen hadde en veldig fin jurybegrunnelse og jeg tror egentlig jurybegrunnelsen bare var de andre redaktørene på forlaget men det var veldig det var en veldig god lesning det synes jeg at jeg ble glad for ja
Det skjønner jeg godt, og jeg synes jo egentlig det veldig fint å høre at det ikke nødvendigvis på en måte de prisene med den største pengepotten som de som gjør mest inntrykk. Det jo litt sånn som Kjersti sier her, at det handler på en måte litt om hvilke følelser og assosiasjoner det gir deg, og hvilket rom det kanskje gir deg som... hvilken tilhørighet det gir deg da og det jo kjempestas når altså det jo så ufattelig mange forfattere og dere gir ut så utrolig mye god litteratur og det jo gøy når man faktisk kommer gjennom det nåløyet og blir hedret litt på den måten her da
det skal sies også at den EUs litteraturpris veldig fin Også fordi at det en pris som man kjenner igjen hvis man på en måte ikke tilhører den norske litterære floraen. Det jo ingen som ingen andre enn i Norge som på en måte vet hva Bjørnson-stipendet er.
Kanskje noen som vet hvem Bjørnson er da?
Ja, det det kanskje, men det fint fordi alle skjønner hva det betyr på en måte.
Mm. Det en liten sånn cred å sette bak navnet sitt på en måte.
Kjempe cred.
Nå har vi jo pratet mye om deres bøker. Men altså, det jo bokhøst, altså, eller nå begynner vi kanskje nærmere oss jul til og med, og det liksom vinter, og det, jeg lurer på hvor lenge jeg kan leve I denne bokhøstfølelsen, selv om det har blitt kaldere ute og alt mulig, men bokhøst bokhøst. Deres forfatterkollegaer kom jo med ekstremt mye god litteratur I år, og det noen liksom, forfattere eller verk som kommer nå som dere på en måte har begynt å titte litt på, eller har sterkt ønske om å lese, eller kanskje allerede begynt å ønske dere til jul?
Jeg har jo da allerede lest Ingeborg Arvolas Kniven I ilden, og det litt sånn obligatorisk som kvensk, men jeg har satt veldig stor pris på den. Ellers så har jeg, jeg egentlig I min egen sånn lille boble når det kommer til bokhøsten. Jeg lar meg ikke rive med og føle skam over at jeg ikke klarer å lese alt, for det ikke sjans til det. Så jeg har lest Arvola, og nå holder jeg på med Gunhild Øyehaug sin essaysamling Hjerte I skalkeskjulet, som jeg koser meg med.
Pleier du å ønske deg bøker til jul?
Nei.
Det veldig gøy, for det jeg føler at det veldig sånn to typer lesere. Enten de som bare ønsker seg bøker til jul, og på en måte vil på en måte fylle opp så mye som mulig. Eller så det kanskje litt mer sånn som I mitt tilfelle, da, at folk ikke tør å gi meg bøker til jul, fordi enten at jeg har lest, redd for at jeg har lest det allerede, eller at de liksom synes det skummelt å på en måte gi noe til meg. Da. Det derfor, eller det bare fordi du liker å ha kontroll over litteraturen selv?
Nei, jeg vil jo gjerne helst velge selv, og gjerne oppdage, liksom, oppdage en ny forfatter, eller så jeg også med I en boksirkel, så der det tvangslesning. Jeg går det på rundgang på hvem som velger, og der det alt mulig artig som, der leser liksom både nyoversettelse av Beowulf og Vigdis Hjort, og ja. Så helst ikke prakt på meg noe mer.
Jeg liker å sette grenser.
Ja.
Maria, ønsker du deg bøker noen gang, eller?
Nei, jeg ønsker meg nok ikke bøker, men jeg kan ønske meg en spesiell bok. Jeg vet ikke, jo, vet du hva? I år så ønsker jeg meg en sånn veldig pen utgave av Dune. Jeg heller ikke så veldig glad I sci-fi, men jeg har bare sett filmen, så jeg har lyst til å lese den boken.
Jeg lurer på om det finnes det en samleutgave med alle bøkene I en. Det blir jo en kjempebok, da.
Ja, det en sånn som veldig stor, og som den veldig, veldig pen.
Det viktig å ha noen sånne I boker, da.
Ja, den ønsker jeg meg. Og ellers så... Nei, jeg prøver jo å få lest litt av andre kollegaer, men ofte så følger jeg nok ikke nok med, jeg heller. Da blir man på en måte sittende og lese på spill, hvis man skal lese alt som gis ut og sånt.
Det kan jeg skrive under på at man gjør.
ja, og jeg nok også en sånn person som jeg unngår på en måte zeitgeisten. Så jeg liksom leser ting etterpå og sånt. Så jeg velger nok ofte litt mindre forfattere som jeg leser. Jeg leste Hilde Rød Larsen til Diamantkveld. Det var en veldig fin bok om en dame som har vært I et vanskelig forhold som ung, som var et slags som overgrepsgreier eller uklart hva det var, men det var I hvert fall ikke greit. Det var en fin roman.
Altså, dette jo problemet mitt med denne podcasten her, at når jeg ber folk komme med anbefalinger og tanker rundt litteratur, så ender jo jeg opp med å få lyst til å lese enda flere bøker. Og jeg har nok bøker på lista. Jeg har ikke tid til å lese alt jeg vil lese. Så det jo godt med sånne påmeldinger som du kom med, Kjersti, at man har ikke muligheten til å lese alt. Det ikke tid til det. Men jeg har jo også lyst til å trekke fram da, to bøker som står på leselista mi akkurat nå. Jeg kaster meg jo definitivt på hypen og på en måte vil lese det som kommer nå og som snakkes om akkurat nå. Og det jo selvfølgelig De kaller meg ulven av César Chakar, som står høyt på ønskelista. Og så har vi jo da en forfatterduo som jeg sikkert har nevnt i annen episode av podcasten opp igjennom, men Randi Fjolhaug og Anne-Gunn Halvorsen kommer snart med neste bok i Halve Kongerike-serien. Blått blod heter den, og kommer i løpet av november. Og dere kjenner kanskje ikke til hypen så mye rundt det, for det jo som barn- og ungdomsbøker som er kanskje fortsatt litt for voksne for datteren din, Maria. Men dette jo bøker jeg har slukt og helhjertet elsket. Så absolutt en hype jeg har vært med på å skape selv, tror jeg, men som jeg fortsatt 100% henger med på. Tusen takk for at dere har vært med i podcasten i dag. Takk for at dere har pratet om forfatterskapet deres, om bøkene deres, og selvfølgelig da denne EUs litteraturpris. Har dere noen siste ord dere har lyst til å si til oss i dag? En siste anbefaling, eller kanskje en oppfordring til hvem som skal lese bøkene deres i høst, eller til jul?
Ja. Nei, jeg bare... Jeg litt... Hvis jeg skulle liksom, noe jeg kanskje brenner inne med, så det vel at jeg en veldig sånn, stor fan av gode førstesetninger. At hvis man skal snakke litt om språk og sånn, så liksom, kanskje noe av drivkraften når jeg skriver liksom å finne en sånn der litt fanivoldsk førstesetning med mye undertekst. Jeg veldig glad i undertekst og litt sånn fan av å ikke plage leserne med... for mye smør på flesk, så det vel var det Liv Køltzow som sa det at hun hadde utviklet sånn slags hat for disse overflødige setningene som drepte underteksten, så det en drivkraft for meg, og jeg setter også veldig så stor pris på når jeg kan åpne en bok, og så står der førstesetningen og skinner, og da vet jeg, ok, nå jeg i gode hender og i et godt hode. Ta meg med inn i en annen virkelighet.
Det var en gøy drivkraft å ha. Ja, Maria, hoppet i virkeligheten her. har du noe du brenner inne med? Det noe litterære statement du har lyst til å komme med?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror nok at min sånn drivkraft må være å at jeg på en måte skal gjøre jeg skal ikke lage en roman for å på en måte please leseren. Jeg vil på en måte gjøre det så vanskelig jeg kan. Og det her som ubevisst, jeg sitter ikke og tenker sånn jeg skriver, men ofte så jeg liker de romanene som på en måte som er liksom vanskelige, og det liksom ting i dem som man kanskje ikke forstår, det går ikke opp, det setninger jeg heller ikke forstår, det kan være masse dårlige setninger, men at det likevel det noe som ugjennomtrengelig på en annen måte, som det synes jeg er veldig interessant. I Kaptein Nemos bibliotek av P.O. Enquist, som jeg var veldig opptatt av, jeg skrev en bok om sorgboka. Den tror jeg han skrev med, så var liksom, enten så var han veldig påvirket av alkohol, eller så var han i liksom avrusning, eller noe sånt. Men i den boka liksom ugjennomtrengelig til tidlig. Den helt umulig. Man skjønner ikke handlingen, man skjønner ikke hva som skjer. Men det likevel helt sånn utrolig vakkert og interessant. Ja. Mm, det var mitt statement.
Ja. Ja. For en spennende avslutning på denne episoden. Der tror jeg vi fikk to ganske sånn store, tunge, interessante tankerekker som vi egentlig kunne lage podcastepisoder om på begge veiene. Men her i dag skal vi avslutte. Tusen takk til dere, Kjersti og Maria, som har vært med I dette, og tusen takk til dere som har hørt på. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge. For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge Ready Go Read og Boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating I iTunes eller på Spotify.